të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e martë 4 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. LDK-ja thot se pret që koalicionet dhe partitë e tjera në Kosovë që e kanë rrëzuar qeverinë do ta formojnë qeverinë e re. Presidenti Amerikan Donald Trump pritet të thotë evropianëve që të blejnë gaz amerikan e jo rus. Në Shtetet e Bashkuara sot shënohet Dita e Pavarësisë 4 korriku. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykat në Maqedoni ka urdhëruar konfiskimin e pasaportës së ish kryeministrit Nikola Gruevski dhe 4 zyrtarëve të tjerë të partisë së tij konservatore VMRO DPMN, përfshirë 2 ish ministra të qeverisë së tij lidhur me skandalin madhor të përgjimit. Ky urdhër është shpallur dje pasi Gruevski dhe ish ministri brendshëm dhe ai i transportit, përkatësisht Gordana Jankulovska dhe Mile Janakijeski, ishin akuzuar të dyshuar se i kanë shkelur rregullat financiare të fushatës së zgjedhore dhe për këqbërje të tjera, gjatë hetimit të prokurorisë speciale për përgjimet ilegale. Në këtë skandale janë përgjuar ilegalisht biseda telefonike të afro 20.000 njerëzve. Gruevski i ka hedhur poshtë akuzat dhe i ka fajsuar spionët e jashtëm. Skandali ka shkaktuar krizë politike dhe zgjedhjet në dhjetor të vitit të kaluar, me që rast ka përfunduar sundimi 10-vjeçar i partisë VMRO DPMN të Gruevskit. Më se 100 vet janë akuzuar deri tash në kuadër të hetimeve për përgjim. Koreja Veriore pretendoi sot se në mënyrë të suksesshme e ka testuar një raketë re ndërkontinentale balistike që ka kapacitet për të arritur në secilin cak në gjithë botën. Ky test është hapi fundit i Koreas Veriore për zhvillimin e sistemit për bartje të armatimit atomik, që do të ishte i aftë për ta goditur secilën pjesë të Shteteve të Bashkuara. Ushtria Koreas Jugore tha se raketa veri koreane ka fluturuar 930 kilometra para se të binte në detin e Japonisë, afër një zone ekonomike ekskluzive japoneze. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në rrjetin Twitter ka kërkuar që Kina, që është aleati më i madh i Koreas Veriore, të ushtrojë lëvizje të rënde në Korenë Veriore dhe një herë përgjithmonë ta përfundojë këtë marrëzi. Agjencia Associated Press ka raportuar mbrëmë se ka kërkuar nga një gjyqtar në Washington që ta refuzojë padinë për shpifje të pasanikut rus Oleg Deripaska, që ka lidhje me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Manjati aluminit Oleg Deripaska në muajin maj e ka paditur agjencinë AP për shkak të një raporti në mars të këtij viti, në të cilin janë zbuluar lidhjet e tij të deritashme me ish kryesuesin e fushatës së presidentit amerikan Donald Trump. Deripaska tha se artikulli nuk ishte i sakt. Në këtë padi, zoti Deripaska thotë se raporti i AP-s krijonte përshtypje se lidhjet private dhe tregtare të tij ishin dhe ende mund të jenë thellësisht të gërshetuara me fushatën kundërthënëse të Trumpit. Por AP-ja tha se raporti e bën të qartë se marrëdhëniet e Deripaskës me Paul Manafortin kishin përfunduar disa vite më parë. Amerikanët sot e festojnë ditëlindjen e vendit të tyre, 4 korrikun, në mënyrë tradicionale me fishek zjarre, parada të vogla në qytete dhe me gara ushqimore jo të zakonshme. Në New York pritet që turma e njerëzve ta shikojnë shohun me fishek zjarre të kompanisë Macy's, një manifestim tradicional në ishullin Kani e ngjarje të tjera. Në Washington, presidenti amerikan Donald Trump për të parën herë feston ditën e pavarësisë në shtëpinë e bardhë, duke i pritur në piknik familje ushtarake, raporton agjencia AP. Në një muze në Boston do të ekspozohet njëra prej 14 kopjeve origjinale të deklaratës së pavarësisë, ndërsa pritet që qindra mijëra njerëz ta shikojnë shohun me fishek zjarre në këtë qytet. Po ashtu pritet që afro 15.000 njerëz do ta fitojnë statusin e shtetasi të naturalizuar në gjithë Shtetet e Bashkuara. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, udhëheqës të lidhjes demokratike të Kosovës thonë se po presin që koalicione dhe partit që kanë fituar numër më të madh të votave së bashku me pakicat ta formojnë qeverinë e re pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Sipas tyre, ka pasur disa ftesa për takime për mundësinë e koalicioneve, por LDK-ja nuk është e interesuar dhe këto parti që e kanë rrëzuar qeverinë më parshme tash duhet ta formojnë kabinetin e ri. Kronike Arton Konushevcit.
Hakim Veliu, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se janë duke pritur që partitë që kanë marrë numrin më të madh të votave bashkë me partitë e pakicave të formojnë qeverinë.
Ne po presim qeverinë me formuar ata që e kanë rrëzuar qeverinë, ata i kanë numrat, do të thonë na po presim që pani bashkë me vetëvendosjen edhe me listën serbe me pakica të tjera me formuar qeverinë. Këta janë ata që e kanë rrëzuar, këta janë ata që janë bërë bashkë, edhe po presim që ata ta formojnë qeverinë. Ne nuk e kemi, nuk ne jepet ajo mundësi fillimisht.
Veliu tha se Lidha Demokratike e Kosovës ka pasur disa ftesa për takime me mundësinë e koalicioneve, por tash për tash, siç thot ai, nuk ka interesim.
Unë jam i thëtarja asaj që ne më mirë shumë në opozitë se sa me hynë varianta që nuk janë favorshme për LDK-n. Qëndrimi jonë është ky që ne njëherë për një herë nuk jemi të interesuar të hyjmë këto varianta.
Pal Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se koalicioni PAN, si koalicioni me mëse shumë të vota, do të formojë qeverinë e re.
Ne kemi votat, do të gjartemi vota për të formuar qeverinë, mirë po që Zoti Aradinaj është i gatshëm të bashkëpunoj dhe të lidhë marrëveshje edhe me LDK-n për të pasë një qeverinë më stabile dhe më funksionale.
Lekaj duke komentuar deklaratat e politikanëve nga Lidha Demokratike e Kosovës se nuk duan të hyjnë në koalicione me partitë që tashmë pretendojnë se do të formojnë qeverinë, tha se në politikë nuk duhet të mbahen inate, por sipas tij duhet të mendohet për interesat e vendit e jo ato personale.
Nuk është hera e parë që janë deklaruar LDK-a, Lidha Demokratike e Kosovës, që ka pas edhe kundërshtime të fuqishëm edhe para 3 vitit që formojnë një koalicion me PDK-n, mirë po është formuar ai koalicion. Dhe në politikën e shof ma te për interesin e vendit dhe interesin e subjektit si tërsi, jo individve caktuar, është rasti që të tregojmë që dalmi jashtë komizav të interesit të subjektit politik apo grupëv apo individve caktuar.
Po ashtu edhe Lëvizja Vetëvendosje pretendon të formoj qeverinë duke besuar se koalicioni PAN nuk do t'ja dalë të sigurojë minimumin prej 61 votave në kuvend. Lëvizja Vetëvendosje pret që të ketë partner të koalicionit Lidhjen Demokratike të Kosovës bashkë me partitë tjera që janë pjesë e saj. Tinka Kurti nga zyra për media në Vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se Vetëvendosje do t'a formojë qeverinë.
Ne besojmë që populli ka votuar për ndryshime. Lëvizja Vetëvendosje është bërë partia më e madhe kurse PDK-ja është dërguar në opozitë. Ne duhet të bëhemi bashkë që pas kuvendit e ri të kemi edhe qeveri të re. Rrëzimi i qeverisë është ngjarje e vjetër, duket sikur Zoti Veliu i ka gatruar gjërat duke filluar